Ayana, ayana dostum evlənir. Bir gözəl, bir gözəl, bir gözəl çiçəkləri. Anacan, anacan, anacan mənim də gözüm. Qonşuda, qonşuda, qonşuda bir çiçək görür. Ana özün fikirləş, mən nə deyim ki sənə? Deməyə utanıram, ürəyimi görsənə. Deməyə utanıram, ürəyimi görsənə. Səndən ayrılanda düşünürəm ki, anam evdə qalıb, o yenə təkdir. Ay ana mehriban, gözlərin deyil, bu qoca vaxtımda kömək gərəkdir. Ayana, ayana, ayana dostum evlənir. Bir gözəl, bir gözəl, bir gözəl çiçəkləri. Anacan, anacan, anacan mənim də gözüm. Qonşuda, qonşuda, qonşuda bir çiçək görür. Ana özün fikirlər, mən nə deyim ki sənə? Deməyə utanıram, ürəyimi gör sənə. Deməyə utanıram, ürəyimi gör sənə. Anam, ay gözümün işığı anam. Bir vaxt deyərdin ki, oğlum boyatsın. Evdə gəlin səsi məni oyatsın. Ayana, ayana, ayana dostum evlənir. Bir gözəl, bir gözəl, bir gözəl çiçəkləri. Anacan, anacan, anacan mənim də gözüm. Qonşuda, qonşuda, qonşuda bir çiçək görür. Ana özün fikirləş, mən nə deyim ki sənə? Deməyə utanıram, ürəyimi gör sənə. Deməyə utanıram, ürəyimi gör sənə. Deməyə utanıram, ürəyimi gör sənə. Qonşuda toy oldu, bəs mənə nə oldu? Anacan, anacan, bəs mənə nə oldu? Axı qonşuda toy oldu.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
Dərsdə müəllimə sual verdi, mən səhv dedim sualı. Mənim qayıtdır ki, pazor. Mən deyirəm ki, pazor oldum mən. Sonra da mən bildim ki, bu pazor diqqət deməkmiş.
Bu taxtaları mən xüsusi tikinti materialı olan dükandan almışam. Ki, bugünkü tonqal üçün. Yəni, burada küçədə gedir, ağac qırıqları yıx, belə şey yox.
O dövlətdə ki, bizi sıxırlar. Azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər də. Hələ başda dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Bura gələndən sonra elə bir daha, elə bir vətənpərvərlik oyanır adamda. Mən ümidlə yaşayıram ki, bir vaxt gələcək, mən köçəcəm, təzdən qayıdacam doğuma, yurduma.
Hər 5-ci gün axşam saat 9:25 qalmış Azadlıq Radiosunda həm yerlilərin görüş vaxtıdır. Xaricdə yaşayan azərbaycanlılar haqqında həm yerli verilişində.
Hər vaxt Vaxtınız xeyir. Qaynar xətt efirdədir. Hər gün 24 saat 436 77 41 saylı telefona zəng edin. Fikirlərinizi, şərtlərinizi, problemlərinizi deyin, araşdırıb cavab verəcəyik. Azadlıqda nədən danışaq? Hansı mövzuları işıqlandıraq? Təkliflərinizi də verin. Səsiniz azadlıqdan gələcək. Qaynar xətti mən aparıram Arifə Kazımova. Kəlbəcərdən məcburi köçkün Aydın Abdullayev deyir ki, 1996-cı ildə Daşkəsən rayon icra hakimiyyətinin sərəncamı ilə həmin rayonun Gülüstan qəsəbəsində 3 sot torpaq alıb. Ancaq tikdirdiyi ev yarımçıq qalıb, bu ilin martında yenidən işə başlamaq istədikdə maneçilik ilə üzləşib. Ondan tələb ediblər ki, torpağı tərk eləsin. Gəncənin polis rəisi Rasim Musayevin qəbulunda olub. Polis rəisi ona deyib ki, sənədləri saxtadır, torpaqdan əl çəkməlidir.
Mən də bu deyə ona təkid etdim. Mən torpaq mənimdir, mən orada evdəymişəm, mən onu verə bilmərəm. Bu sözdən sonra o duraraq mənə bildirdi ki, indi sizi göstərərik. O məni döydü, söydü, açqımı vurdu, eynəyimi sındırdı. Cimmə də yekə bir o bıçağı salıb məni təhqir etdirdi. 45 gün türmədə yatandan sonra mənim müəyyən səbəblərə görə, günahım olmadığıma görə boşladılar. İndi ondan indiyə qədər bizdən əl çəkmir, bizim o qanun sənəti yerimiz yerinə post qoyub, kimə də şikayət edirsə, hala deyirsə, deyir bizlikdir, bu Rasim Musayevlikdir.
Gəncənin polis rəisi Rasim Musayev isə deyir ki, Aydın Abdullayevin torpaq məsələsini hələ məhkəmə araşdırır.
96-cı ildə torpaq alıblar, onlar onu torpaq sahəsində Daşkəsən icra hakimiyyəti veribdir torpaq. Ticarət məqsədindən veribdilər onu. İcra batçında sənədi yoxdur, peçatda belə mühürlət bura orada iş görmür. İndi o da orada nəsə timə işləyir, ona sarancam lazımdır ki, qanunu sarancamdır. Evi yaxud da nəsə timə üçün. Araşdırırlar, prokuraturada araşdırma gedir xanım.
Amma yəni bu adam deyir ki, bu qaçqın kimi o torpaq ona verilib. Yəni icra hakimiyyətinin sərəncamı ilə
qaçqın kimi o siz onun özündən maraqlanmır. Qaçqın kimi o başqa bir rayonda o çoxdadır, qeydiyyatdadır. Və o başqa Şamiyan rayonunda da, başqa rayonlarda 3-4 yerdə də yer tutubdur. Buradakı yeri qanunsuzdur. Yəni o araşdırmışıq, o sərəncamı yoxdur onun.
Rəsmən bir də yəni o dersin qəbulunuzda olub, onu döymüsünüz, sonra 45 gün o yatıb, belə şeylər olub mu?
O 221-ci maddənin 2-ci hissəsindən xuliqanlıq elədiyinə görə elə torpağın üstündə həbs olunub məhkəmə tərəfindən. Və orada səmimi etiraf edib, sonra da onu azadlığa bıraxırlar. Məhkəmənin hökmü var oradadır, bu araşdırıb soruşacaqsınız ondan.
Rasim Musayev. Aydın Abdullayev onu da bildirir ki, əslində onun torpağını taekvando üzrə keçmiş dünya çempionu Füzuli Musayev almaq istəyir. Səbəb də odur ki, bu torpaq həmin ərazidəki istirahət mərkəzinin yaxınlığında yerləşir. Füzuli Musayev Azadlıq Radiosuna açıqlamasında dedi ki, şəxsən tanımadığı Aydın Abdullayev əslində başqa birisinin torpağını zəbt eləyib.
Məhkəmə var, məhkəmə yolu var da. Bunu kim ilə bilər ki? Məhkəmədə getsindən öz tərəfinin bətir tutunlar, nə tutunlar eləsinlər də. Bunu mənim adımı nə
hallandırır? Füzuli mənim nəyə görə hallandırır? O deyir ki, Füzuli Müsahib orada bir istirahət mərkəzi tikdirib. Yo, həmin yerdə mane olur. Bir yolun qırağında da nəsə mane olur. Ona görə o yeri də almaq istəyir.
Birisi nə təvə? Füzuli Müsahib nə tikdirib, nə tikdirib? Onun heç bir daxili yoxdur. O dediyi sözlərlə, əgər siz onu bilmək istəyirsinizsə, bu adam qanunsuz gəlir torpağa girib və əlində heç bir sənəti olmadan tikintiyə başlayıb. Bunu da qarşısına alan Gəncə şəhərinin icra hakimiyyətinin məsubunla ki, o qanunsuz tikinti aparır və oranın yerləri müraciət ediblər məhkəməyə və məhkəmədə də buna baxılıb. Qarşı getdi. Əgər o düzdürsə onun tərəfinə verəcəklər, düz deyilsə də bu bizi tərəfə verəcəklər. Bunu kim deyə bilər ki? Özə bir şey deyim sizə, bizim nədər? O Antalya İstirahat zonasının, bəli, mən də orada qohumlarım var, onlar ordu yaradıqlar, mən də onları köməkli eləmişəm ki, Gəncədə də bir istirahat zonası olsun. Qanun var ki, 30 metrədən aşağı yoldan aralı olmalı hər bir şey. Düz yolun qırağında, həmən o tikilən obyektin yolunun ağzında götürüb tikindik.
Taekwondo üzrə keçmiş dünya çempionu Füzuli Musayev belə deyir. Aydın Abdullayevin bu məsələdə əsas arqumenti budur ki, ölkə başçısının fərmanına görə işğal altında olan torpaqlar azad edilməyincə qaçqın və məcburi köçkünlər tutduqları ərazilərdən çıxarılmamalıdırlar. Vəkil Yalçın İmanov isə bildirir ki, prezidentin həmin fərmanı yalnız qaçqın və məcburi köçkünlərin zəbt elədikləri yaşayış sahələrinə aiddir. Konkret Aydın Abdullayevin halında bir neçə yerdə torpaq sahəsinə malik olmaq qanuna zidd deyil. Kimsə onun sənədlərinin saxta olduğunu iddia edirsə, bunu məhkəmə yolu ilə sübut eləyə bilər. Torpaq mülkiyyətinə dair sənəd o vaxt saxta ola bilər ki, əvvəl torpaq birinə verilsin, sonradan başqa birisinin adına rəsmiləşdirilsin. 436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. Təcridxana divarları nə qədər qalın olsa da, içəridə baş verənlərdən mediaya məlumatlar sızır. Məhbuslar daha çox onlara ərzağın, davadərmanın çatdırılmasında problemlərdən giləylənirlər. İçəridə başqa özbaşınalıqlardan, tez-tez karserə salınmalarından şikayətlənirlər. Bəs məhbuslara qiraət zalında işgəncə verilməsi barədə eşitmişdiniz, yoxsa qulağınız həmkarın Vüsalə Əlibəylidə olsun?
Kitabxanada kitab oxuyurlar. Qobustan həbsxanasının məhbusları isə iddia edir ki, bu cəza çəkmə müəssisəsinin kitabxanası təkcə qiraət yeri yox, həm də işgəncə kamerasıdır. Ömürlük həbs cəzasına məhkumlardan biri Avropa Şurasının işgəncələrə qarşı komitəsinə yazdığı şikayət ərizəsində də bu barədə söz açıb. Orada yazılanlarla qısaca siz də tanış olun.
Mən saxlandığım karserin qonşuluğunda daha iki ömürlük məhbus var idi. Axşam vaxtı 7-8 nəfər nəzarətçi onlardan birinin əlini qandallayıb kitabxana binasına apardılar və orada yerə uzadıb əllərindəki dəyənəklərlə ağır zərbələr indirib amansızca döyməyə başladılar. Huşunu itirəndən sonra əynindəki paltarları çıxarıb suya saldılar və yaş paltarları ona geyindirib əlində qandal ola-ola sürüyüb karserə saldılar. İki gün sonra isə daha üç nəfər həmin kitabxanaya aparıldı. Oradan gələn dəyənək zərbələrinin səsi və məhbusların iniltisi mən saxlandığım karserə tam aydın gəlirdi. Orada şikayət etmək istəyənlərə cavab belə olur. Zabitlərdən şikayət etməyin xeyri yoxdur. Çünki bizə buradakı məhbusları söyməyə, döyməyə, həm də işgəncə verməyə, öldürməyə də icazə verilib.
Bu məktubu redaksiyamıza çatdıran ömürlük həbs cəzası çəkən məhbus yaxınlarının Beynəlxalq Komitəsinin rəhbəri Müslümət Rızaxanova oldu. Şikayətçilərin təhlükəsizliyi naminə məktubda adı çəkilən nəzarətçi və məhbusların kimliyini bəlli etmirik. Müslümət xanımın rəhbərliyi etdiyi komitə hələ rəsmi dövlət qeydiyyatından keçməyib. Komitə rəhbərinin sözlərinə görə ona məhbuslardan gələn bütün şikayət ərizələri və məktublar tərcümə edilib müxtəlif beynəlxalq və yerli təşkilatlara göndəriləcək. Müslümət Rızaxanovanın sözlərinə görə yeni rəis Kazım Abdullayev təyin edildikdən sonra məhbusların vəziyyəti daha da pisləşib.
Məhbusların qab-qacağına can sındırıb, ərzaqlarına can tapdalayıb ayaq altları, bu ərizələrdə var bunlar hamısı. Bu faşist rejimi, baxın, konslager yazır, yazır ki, konslager продолжается по сегодняшний день. Bu adam Ədliyyə Nazirinə prezidentə göndərilən məktubları açıb oxuyur və qadağa qoyulur. Korpuslardan uzaqda kars tikdirib. Orada məhbuslara işgəncə verir ki, obursu məhbuslar eşitməsinlər, yəni şahid olmasın.
Danışdığı problemlərlə bağlı Müslümət Rızaxanova müxtəlif dövlət orqanlarına məlumat verib, amma
prezident aparatından tutmuş, Milli Məclisindən tutmuş, Ədliyyə Nazirliyindən tutmuş, Penitensiar Xidmətindən bütün strukturlara biz müraciət eləmişik, səsimizi eşidən olmayıb.
Deyilən iddialarla bağlı Qobustan həbsxanasının rəisi Kazım Abdullayevlə əlaqə saxladıq. Onunla söhbətimizi olduğu kimi diqqətinizə çatdırırıq.
Bəli.
Sizi Azadlıq Radiosundan müsailədi, narahat edirəm. Alo. Penitensiar Xidmətinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəisi Mehman Sadıqovdan bu məsələ ilə bağlı xəbər aldıq. O, Qobustan qapalı həbsxanasında işgəncələrin olmasını təkzib etdi. Məhbusların informasiya blokadasında olması barədə iddialara gəlincə...
Xanım, o həqiqətə uyğun deyil. Kazım Abdullayevin bu və digər şəkildə hansısa bir informasiya blokadanın yaradılmasına... Həm heç bir lüzum da yoxdur. Eyni zamanda da o istəsə də onu yarada bilməz. Bütün orada o məhkumlara verilən hüquqlardan tam istifadə olunur. Daxili intizam qaydaları var və o daxili intizam qaydalarına uyğun hamı hərəkət etməlidir. Kiminsə hansı məhkumun o qanuna riayət etməməsi və etmək istəməməsi. Bu deməkdir ki, Kazım Abdullayev və yaxud kimsə orada əməkdaşlar onların işgəncə verir və yaxud onların hüquqlarını pozur.
Mehman Sadıqovun sözlərinə görə ən şiddətli cəza cərimə təcridxanasına salınmadı. Ömürlük həbs cəzası çəkən Məhbus yaxınlarının Beynəlxalq Komitəsinin rəhbəri Müslümət Rızaxanova isə iddia edir ki, o təcridxanaların saxlanma şəraiti standartlara uyğun deyil.
Kameranın tərkibini deyim sizə, 4 kvadrat metrə, kameranın karşısının düz əsas hissəsini ayaq yolu tutur. Pəncərə yox, ventilyasiya yox, divarlarından da nəm su axır. Pəncərə əvəzinə damda dəlikdir belə 14 cm enliliyində 123 cm uzunluğunda, o da çilofanla örtülür.
Mehman Sadıqov isə bununla razılaşmır.
bütün ceza çekme ve orada hapishanede olan bütün kameralara əlavə olarak ventilatorlar da paylanılıb. Eyni zamanda her kamerada təsəvvür edin ki, ömrü həbs cəzasında məhkum olmuş şəxslər üçün her kamerada biz televizorlar quraşdıracağıq. Hansı işkenceden danışmalılar?
Penitensiyar Xidmətin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəisi Mehman Sadıqovun sözlərinə görə Azərbaycanın bir sıra regionlarında beynəlxalq standartlara uyğun yeni cəza çəkmə müəssisələri tikilir. O bildirdi ki, tezliklə Qobustan təcrizxanası da Umbakı qəsəbəsində istifadəyə veriləcək yeni həbsxanaya köçürülməlidir.
Həmkarım Vüsalə Əlibəylinin reportajını dinlədiniz.
101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
436-77-41
Azadlıq Radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. Qaynar xəttdə daha bir zəng Şahin Kərimov adlı dinləyicimizdən gəlib. Deyir ki, xəstəxanada yatır, ağciyərlərindən müalicə olunur. Əvvəl sürücü işləyib. Yol polisi sürücülük vəsiqəsini alıb deyə əmək fəaliyyəti ilə məşğul ola bilmir. Onu yaxın qohumları evindən çıxarıblar. Oğlu əsgərlikdədir. Ünvanlı sosial yardım üçün də müraciət eləyib, ala bilməyib.
59 yaşım var xanım, nə pensiyalar, nə istəyirəm. Qaylar da mənim provamı aldılar. Heç nədə haqsızlıq edə, 55 sənəzim bütün var, prokatürə işgəyət elədim, baxan olmadı. Mən gəldim, digərin həkimdən xəqanını çağız alın, qoyub burada, qışda, mən işimdən qoyublar, məhkəmənin əliyilə, sonra, belə də baxan yoxdur, heç nəyə. Ona görə də mən heç nədə hüququna, komitəsindən əzəb edildim, mən Azərbaycan vətəndaşlığından atqaz edirəm. Bəli, buna kimi getdim. Dərmanlardır, çox var, deyəsən, olmur, bundan ağzım, belə də tırnada olandan banlıqda olanı vəziyyəti elə bilin ki, eynidir.
Bu, dinləyicimiz Şahin Kərimovun dedikləridir. Hüquq Maarifləndirmə Cəmiyyətinin sədri İradə Cavadova bildirir ki, bu halda şikayətçinin iddiaları bir-bir araşdırılmalıdır. Ancaq bundan sonra Şahin Kərimova kömək göstərilə bilər.
Əlin altında sənədlər olsun. Tam dəqiq bilinsin ki, əgər onun hansısa hüquq pozuntusu varsa... Hüquqları pozulubsa bunu məhkəmə qaydasında həll eləmək olar. Yox, əgər o məhkəmədə qeyri-ədalətli qərar alıbsa, o zaman bütün instansiyaları keçməlidir və Avropa məhkəməsinə verməlidir.
Yəni, İradə xanım, sizdə pulsu hüquqa yardım göstərilir miydin?
Bizdə pulsu hüquqa yardım yoxdur, amma biz kömək eləyərik. Yəni, bütün insanlara kömək eləyərik deyə bilmirəm. Konkret kimsə elə ehtiyacı var, yəni xəstədir, imkanı yoxdur, biz kömək eləyək. Yeri sənədlərinə baxaq, araşdıraq.
Bakıda Amerika Hüquqşünaslar Asosiasiyası Abaselli'də vətəndaşlara pulsuz hüquqi yardım göstərir. Bu təşkilatdan hüquqi yardım almaq istəyənlər 447-55-60, 447-55-70 və ya 447-52-53 sayılı telefonlara zəng eləyə bilərlər. Başqa bir pulsuz hüquqi xidmət təklif eləyən təşkilat Azərbaycanda insan hüquqlarına dair beynəlxalq standartların təsbiti üzrə birgə işçi qrupun qaynar xəttinin nömrəsi isə belədir. 408-30-17 Müxtəlif sahələrdə hüquqlarının pozulduğunu düşünən vətəndaşlar bu nömrəyə zəng eləyə bilərlər. 408-30-17
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 Fikirlərinizə görə təqib olursunuz?
Sırf dindar olduğunuz üçün qatı ateistlər tərəfindən bəzən mənfi münasibətlər olur.
Təhsildən narazısınız?
Ağ vərəqlər insanlara paylanmışıq ki, ölkənin təhsil davamı yoxdur.
60-80-ci illərdə olan strategiya indi də təhsildə davam etdirilir.
Peşəsindən,
dinindən,
əqidəsindən asılı olmayaraq.
Bütün gənclər.
Sən.
Mən.
O. Biz. Hamınız məkanımıza dəvətlisiniz. Efirimizə qonaq gəlin. 14-24-dən gənclərin dünyasına keçin.
Qaynar xəttəsiz. Verilişi mən aparıram. Arifə Kazımova. İndi isə Radio Forum. Bugünlərdə məlumat vermişdik ki, hökumət Olimpiya oyunlarına qatılan at üçün 3 milyon ABŞ dolları ödəyib. Bu barədə reportajımız olmuşdu. İndi isə dinləyicilərin fikirlərini eşidək.
Salam, əleyküm. Adım Tofiqdir.
Mən aşağıdakı fikirlərimi bildirmək istəyirdim. Bu 3 milyonluq ad bizim xalqa yaraşmır. O qədər problemlər var ki, onu həll etmək lazımdır. Məsəl üçün, ali universitetlərdə yerlərin sayını 3 dəfə artırmaq və universitet təhsillərində pulsuz etmək lazımdır. Sonra tələbələrə yataqxanada pulsuz yataqxanalar vermək lazımdır. Bu da yoxdur. Antivirus proqramı yaradıb, dövlət yaradıb bu cəmiyyətə pulsuz onu verməlidir. Sonra istehsal zavodları dövlət tikməlidir və ictimai idarə olunmalıdır. Belə zavodlar olmasa cəmiyyət işsiz qalacaq. Ancaq belə böyük zavodlar dövlət tiksə, bunu ancaq dövlət tikə bilər. Yəni şəxsi biznesmenlər belə zavodlar tikə bilməz. Dövlət düzgün siyasət olardı ki, istehsal zavodları tiksin. Məsəl üçün istənilən məhsulun istehsalını Azərbaycanda elətsinlər. Bu nefti, qazı, hava yerə bunlar hara satır? Azot, superfosfat kübrə zavodlarını bərpə eləsinlər, onu işə salsınlar. Dövlət ümumiyyətlə səhv idarə edir. Sağ olun.
Adım Elşəndiv, hamiləm Əliyev. Bu boyda ata pul verilirsə, niyə görə mən bu neçə ildə bir dənə Payeskiyə, istirahət mərkəzinə getməyə, neft şirkəti mavi dənpitövka verməyə çox əziyyət çəkir? Diqqətinizə görə çox sağ olun.
Mən Həcər, 141 nömrəli orta məktəbdə oxuyuram. Deməli, məktəb vaxtı indi yaxınlaşır, hələlik tətildəyik. Məktəb vaxtı yaxınlaşır və yenə də həmişəki kimi bizdən cürbəcür pullar yığılır, nə üçünsə. Hər nə üçünsə də, yəni ki, hər ay bizdən pul yığılır. İndi ən qıcıqlandırısı bu pul yığılan şeydə süpürgə puludur. Deməli, mən bax belə bir necə deyim, məsləhət deyərdim, nəsə belə bir şey, məsləhətə oxşayan bir belə sözüm var sizə. Deyərdim səsimi o neft şirkəsi eşitsin. Yaxşı ola bizdən deməli süpürgə pulu yığılan, xadimə pulu yığılar ki, o heç sinifi süpürməyən, yığışdırmayan xadiməyə pul ödəyək öz cibimizdən. Yaxşı olardı ki, o 2 milyonluq euro qiyməti olan ata vəzinə məktəblərdə xadimə işləyən insanların, yəni xadimətçilərin məvacibini də neft şirkəti ödəsin. Axı, necə deyim, necəsə olmasa da neft axı ümumi sərvətdir. Sağ olun. Çox sağ olun ki, belə insanlara belə şey yaradmışsınız ki, hər kəs öz sözünü deyə bilsin. Sağ olun, sizə minnətdarlığımı çox bildirirəm.
101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 Qaynar xətt dinləyiciləri marşrutlardan, bəzi yolların bərbad günündən giləylənirlər. Bir dinləyici siyasi vədlərin boşa çıxdığını deyir. Sabir kişi soruşur ki, görəsən biz arpa, yoxsa buğda yeyirik?
Danışan Binədən Quliyev Əli Soltandır. Mən avtobuslardan şikayət edirəm. Bütün Binədən işləyən avtobuslarda yazılıb ki, gediş qiyməti, məsəl üçün 30 köpüydü, 40 köpüydü, 50 köpüydü. İstəyirsən bir astanovka ged, istəyirsən əvvəldən axıra ged, tafotu yoxdur. Keçmişdə belə şey yoxdur. Bunu özlərindən düzəldib yazıb şoförlər, cəmaati soyurlar. Özləri də ki, harada istəyirsən saxlayır, harada istəyirsən gedir, ekspres zad yoxdur.
Alo, mənim şikayətim bu yollardandır. Suraxanı rayonunun Əmirzən qəsəbəsi. Yeni bülbülə. Samir Əliyev, birinci mədən, üçüncü mədən, İlqar Məmmədov küçələrinə qır çəkilmir 30 ildir. Nə vaxt çəkiləcək bu qır? Neftin pulları hara gedir? Xahiş edirəm, gəlin buralara qır çəksinlər, xahiş edirəm. Özəl təşkilatlara deyin ki, gəlsin buralara qırrasınlar prezident seçkilərinə kimi.
Müdirik bir kəlam var. 100 günahı bağışlamaq olar. Bir yalanı bağışlama olmaz. Mən heç bir partiya və ya təşkilatın üzvü deyiləm. Lakin məni dəhşətə gətirən iqtidar partiyası üzvünün astarları olanlar, xalqın birliyinə balta çalanlar, xalqı min yerə bölənlər, partiya üzvlərini barmaqla saymaq mümkün olanlar, illərlə bundan qabaq keçiriləcək seçkinin nəticələrini bildikləri halda seçkiyə haq və bəraət qazandırmaq üçün onlar da prezidentliyə güya namizədlərini verib. Bəyan ediblər. Görəsən bu xalqı nə vaxta kimin ardı arası kəsilməyən bu yalanları, aldatmaları eşitməyə məhkəm olacaqlar. Ələsgər.
Mən bilirəm, şikayətim bildir ki, bu çörək biz arpa yeyirik, yoxsa buğda. Mən o bilmək istəyirəm. Düşün ki, biz yemişik də uşaq vaxt bəyan. Biz bilirik, buğda nədir, arpa nədir. İndi arpanı uğudurlar
çörəyini verirlər. Toçkalar deyil, doludur hər yer toçkalar. Bunu ola bilməz ki, bizə buğda versin o tər qiymətə. Buğdanın qiyməti bahadır, arpanın qiyməti heç nə. Hazır eşyə bəyər verirlər, ata verirlər. Xaş edəm bunu bir çağırıb başlasıları, komissiya var orada, doktorlar var. Nəşin qatışdırlar o çörəyi? Mən bir çörəyi alıram, istisi yaxşıdır. Sonra mən o yiyəndə, mən su desəm, mən bəzə qalxır, bəzə qalıb, bəzə fırlana fırlana. Xaş edib bu məsələni, aid eləyərsiniz sizdən və siz o adamlar çağırıb, rəzi, mən azalıq həməşə qulaq asıram. Qatışdırmasın arpa ilə buğdanı. Heç olmasa 40 köpəyə, 80 köpəyə satırlar ki, biz doğrudan da arpa yemiyək, buğda yiyək.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal
Tezlik
12.226 GHz
FEK
3-4
Prezidentin portretləri şəhərdən çoxdan yığışdırılmalı idi. Bu, dinləyicimizin fikridir. Bakının ayrı-ayrı yerlərində qaz, su problemlərindən də şikayətlər var radio foruma. Dinləyək.
Ay, mənim adım Həsən Əzdəhbar, cavabıdır. Mən sizə bir şey xarç edəmək istəyirəm. Mənim bir xalım oğlu var, 40 yaşı var. Bir insan anadan gəlmə birinci qöpəyim var, əlləri işləmir. Bu cəmi 35 manat pensiyalım. Bununla necə yaşamaq olar? Buna o, bu, yardım edir. Xarç edəm bunu əyəkləşdir, cəmələmə səhəsdir ki, bu, niyə görə az pensiyalır? Sağ olun.
Mənim adım Əbülfəzdir. Prezidentin o portretləri yığışdırmaqla əlaqədar fikrimi söyləmək istəyirəm. Mən onu demək istəyirəm ki, bu çoxdan yığışdırılmalı idi. Bu artıq xəstədir. 5 ildir bu portretlərdən yorulmuşuq. 5 il keçir, təzdən ayrılır ki, bu portretləri götürmək lazım. Nə qədər pul, nə qədər xərç gedir ora. Biz özümüz xalq qadından ölürük. 2 milyon əhali Rusiyada dilənçiliklə məşğuldur. Əziyyətlə pul qazanırlar. Bu artıq şeylərdir. Bu hamısı demokratik olmayan ölkələrə məxsusdur. Sağ olun.
Adım Vagif. Patamdarda yaşayıram. Yay girəndən Patamdar 1-ci masiv 8-ci döngəyə. Su yoxdur. Dəfələrlə gözləyirik hər gün. Sudan körüq çəkirik. Zibil daşıyan yox. Heç bir tün hər yerdə antisanitariya. Heç bir yerdən bir kömək yox. Susuzluq başalıb gedir. Maşından su almaqdan yorulmuşuq. İndi dərdimizi kimə deyək bilmirik. Qabaqda da seçkilər gəlir. Gündə çıxırlar. O yap bakıratlardır kimdir bilmirəm. Ağzına gələn tərifləri danışırlar. Güya iqtisadiyyatımız belə inkişaf edir, belə gedirik, belə irəldə gedirik. Hamısı yalan falan boş şeylər. Hələ bugünə qədər bir dənə dövlət məmunu görməmişik, gəlib cəmatla maraqlansın. Sağ olun.
Salam, Ələküm Azaz. Azadlıq Radiosu. Mən Qasımov Qaşqay Zeynəddin oğlu, Qəbələr rayon Bum qəsəbə sakini. Məni belə bir sual maraqlandırırdı ki, görə bizim bu Qəbələr rayonun Bum qəsəbəsinə nə vaxtsa qaz çəkiləsi demir. Bu hansısa bir yerdə bir maraqlanan varmı görəsən?
Salam Azadlıq Radiosu. Mənim bir dənə sözüm var sizə. Bu cəmat öz arasında danışır, deyir ki, sən gəlirsən Rusiyada, Rus qız alırsan, sən Rusla evlənmə, oğlunu buraxma Rusiyada getsin, evlənsin. Mən belə şeylər ləzzət eləmir, belə söhbətlər, belə sözlər ləzzət eləmir. Əgər Rus qızından xoşları gəlmirsə, bu millətin ümumiyyətlə, sən nəyə görə gedirlər Rusiyaya, pul qazanmağa, işləməyə?
Mən istərdim soruşum ki, necə olur ki, təhsil qanunu olmayan yerdə, sonra şagirdlərin belə ildən ilə zəiflədiyi halda 650 və 700 bal toplamış şagirdlər çoxlu bal yığmışlar. Çoxlu 650-dən 700-ə qədər bal yığanlar çox adam olmuşdu. Yəni həddən artıq çox olmuşdu. Keçən iki ilə müqayisədə məncə 3-4 dəfə çox olmuşdur. Bunu nə ilə izah etmək olar? Bunu bəlkə bunker müəllimlərinin dırnaqarası fəaliyyəti ilə izah etmək olar.
Radio forumu da eşitdiniz. Sizi ən çox narahat eləyən nədir? Hansı mövzudan danışaq? Özünüz deyin. 436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
bu qədər. Gələn həftə yenə efirdə olacağıq. Qaynar xətti sizlərə mən təqdim etdim. Arifə Kazımova.